Čitat ćemo poslanicu Hebrejima, 10. glava, 32. stih. Nego prisjetite se prvih dana u koje ste tek prosvetljeni podnosili veliku patničku borbu, delimično javno izvrgnuti porugama i nevoljama, a delomično tako što ste postali zajedničari oni koji su tako prolazili. Jer sa mnom u okovima ste se osjećali i sa radošću prihvatili otimanje svojih dobara, znajući da imate bolji i trajan posjed na nebesima. Ne odbacujte stoga svoje pouzdanje kojem pripada velika nagrada.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse, sada Oče, pristupili smo rečima koje je napisao tvoj apostol Pavle, čovjek o kome je tvoj prorok u ovom 20. veku, Brasilija Marijom Brahman, govorio kao jednom od najvećih ljudi koji su hodali zemljom, jednog od najvećih apostola koji je dato po Božoj milosti da napiše Novi Zavet. Sada Oče nebeski, dok smo pristupili ovoj reči, mi te molimo za božansku inspiraciju, da se udaljimo od svojih vlastitih misli. Molimo te Oče nebeski da to je što je prorok govorio, da je dar kada znamo kako skloniti sebe sa puta da bi Bog manifestovao sebe. Oče nebeski, sada želimo da sklonimo sve svoje misle i da kažemo i da Sveti Duh dođe u naše srce i govori nam, Oče. Govori kroz nas, Oče nebeski, govori nama. I blagoslovi, Oče nebeski, naše duše i donesi veru u naša srca i ojačaj veru tamo gdje je potrebno. I daj snage tamo gdje je neophodno, Oče nebeski, izađi u susret svim našim potrebama, kakve god da jesu, Oče. Sve naše brige i sve svoje probleme stavljamo u Tvoje ruke i molimo Te da nam pomogneš, Oče. Učini, Oče nebeski, ono što je za nas najbolje po Tvojoj mudrosti i po Tvojom znanju u ime Isusa Krista. Govorili smo, prošli put smo govorili o toj temi, meni veoma važno je naprirodna molitva. Znači, zato što sve stvari u životu možete raditi inspirisani Svetim Duhom ili možete raditi telesno i ljudski. Znači, u hrišćanstvu postoje samo ta dva načina na koji čovjek može da živi. A bez inspiracije, bez pomazanja i bez Svetoga Duha, u stvari, hrišćanstvo i ne postoji. Znači, Sveti Duh je načinio hrišćanstvo realnom stvari. Bog je dao Svetoga Duha ljudima da urade i da mogu da žive ono što inače sami ne bi mogli. I kada je Bog dao zakon i kada je dao spisak pravila, zabrana i nagrada, šta god to bilo, nedostajala je samo jedna stvar koja bi ljudima omogućila da tako žive. Znači, on je rekao ljudima, nemojte lagati, ali oni su rođeni kao lažovi i po prirodi su lažovi i ne mogu tu sebi pomoći. On je rekao, nemojte krasti, ali oni su lopovi. On je rekao, nemojte psovati, ali oni su upravo tako stvoreni ili rođeni na takav način da psuju kukučijaši i to je za njih prirodno i normalno. I svako drugo ponašanje, osim grešnog ponašanja za čoveka koji je rođen u greku, nije prirodno. Znači, ono što čovek koji je rođen u greku ne može, znači on ne može da živi jedan hrišćanski život i ne može da živi jedan pravedan i sveti život, zato što je rođen kao grešnik. A inače, on može sa lakoćom da čini sve pogrešne stvari. I zato ljudi u afektu nikada neće uraditi nešto dobro, ali uvek će u afektu uraditi nešto loše. Da li ste razmišljali o tome? Znači, postoji nešto što ljudi danas zovu afektivno ponašanje i psihijatrija se bori sa time i čak imate i ubice koje su na sudovima oslobođeni svake krivice zato što su ih proglasili neuračunljivim i uradili su nešto što su uradili u afektu. Sad, afekt je stvar koja postoji. Moje pitanje je sad, kako se danas ljudima koji su grešnici ne desi da u afektu urade nešto dobro? U afektu se počine zločini, u afektu se kažu stvari za koje ljudi kažu posle toga da ih u stvari ne misle. U afektu izvređate osobe koje su vam najdraže, u afektu se ponašate grubo prema ljudima koji vas vole najviše na svetu i sve to uradite u afektu. Znači, ali kako vam se ne desi da nekad u afektu kažete neke dobre stvari, neke ljubazne stvari, kako ne desi vam se da nekada nekome zahvalite za nešto što je uradio za vas u životu? Kako se u afektu u stvari ne desi takve stvari? Znači, i prvi ovaj svet je i počeo sa afektivnim načinom, a to je kada je Kain u afektu ubio Abel. U afektu se to desilo. I rekli bi, bio je pomračen uma zapravo jeste, ali hoću da vam kažem u stvari da je afektivno ponašanje, da je zlo priraslo ljudima za srce, oni se rađaju takvi i to je lakoća njihovog života. Ne moraju se truditi da bi loše radili. Ne moraju se truditi, vi čovjek dete ne morate ga učiti, u stvari njemu je urođeno nemirno ponašanje. Vi ga morate usmeravati u to da radi dobro. Vi ga ne morate učiti da ne pravi greške, on će ih praviti. Vi ih ne morate učiti da se ne ponaša bezobrazno, ono će se ponašati bezobrazno. Vi ga morate učiti nečemu što je moralno, što je ispravno, što je dobra stvar, Ali svima nama, i svi smo mi rođeni u grehu, i zato nam je negativno to ponašanje, loše ili grešno ponašanje, urođeno i mi smo takva priroda. I sada bez Svetoga Duha, bez Hrista, nije bilo moguće čoveka načiniti drugačije. I zakon je, ništa nije moglo da donosi do savršenstva, ili on je mogao, kaže apostol, samo da otkrije greh, da vam kaže ovo valja, ovo ne valja, i također mogao je da vam kaže ako činite loše stvari, bit ćete kažnjeni. I strah od kazne je u suštini i načinio jevrejsku religiju koja je i bazirana na tome, ali hrišćanstvo nikada nije to. Hrišćanstvo je dobijanje Svetoga Duha. Amen. I kada čovjek dobije Svetoga Duha, on ne mora da se trudi da čini ispravne stvari. Amen. On ih čini sa lakoćom, zato što je Sveti Duh unutar njega sila i snaga koja ga pokreće. Amen. I zato pismo ili Biblija kaže da je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u naša srca. I vi ljubav možete definisati na 100 načina, ali jedna jedina prava definicija. Ljubav nije romansa, ljubav nije zanesenost, ljubav nije fanatizam, ljubav nije zaslepljenost, ljubav je lakoća i uživanje u onome što radite. Znači, i to je jedna stvar, i to je jedna od najboljih definicija ljubavi koju možete igde naći, a to je moja definicija. Znači, ljubav je uživanje u onome što radite. Tako je i hrišćanstvo uživanje. Ako ne uživate u tim stvarima koje radite, onda nešto nije u redu. Vi možete raditi za Boga puno stvari, ali ako ne uživate u tome, ako nemate lakoću sa kojom činite te stvari, onda je mnogo bolje da dođete i da se molite Bogu, jer nešto zaista nije u redu. Postoji nešto što vas, postoji na vaša priroda, možda znate da postoji Božja kazna, možda znate da postoji Božji sud, možda znate da postoji pakao, možda znate da postoje sve te stvari i pokušavate možda da nekim svojim dobrim ponašanjem sebe kvalifikujete za nebesa, ali ako ne uživate u tom dobrom ponašanju, nije dovoljno i nije prihvatljivo Bogu. Zato što je Hrist umro da bi ljudima obezbedio Svetoga Duha. Hrist je umro da bi nas oslobodio od robovanja, čak Božijem zakonu. I mi nismo sluge tog zakona, znači on je prolio svoju krv da bi nam oprostio svoje grehe. A onda umirući, on je oslobodio Svetoga Duha i izlio ga i poslao ga na crkvu, da bi crkva mogla da živi život koji je dostojan evanđelja, da vam hrišćanstvo nikada ne bi bio napor, nego da bi vam hrišćanstvo postalo uživati. I zato je to i paradoks jednoga. I danas imate jako puno ljudi koji ne žele da budu hrišćani zato što misle da je to jako puno odricanja od života. I to je jedna od glavnih stvari zašto mase ili veliki broj ljudi ili zašto hrišćanstvo danas nije popularna stvar. U stvari ona je izrazito nepopularna stvar zato što ljudi ne razumeju hrišćanstvo. Znači, zato što oni misle da je hrišćanstvo jedan skup obaveza koje su im nametnute, a koje oni ne mogu da čine. Da ste u Izraelu rođeni pre nekoliko hiljada godina, u stvari to bi i bilo tako. Amen. I to je bio Božji zakon. Znači, on je celu državu izraelskog naroda uredio po svojim zakonima. Uredio je njihovo ponašanje, od moralnog ponašanja, od načina oblačenja, odredio im je čak sudove, odredio im je praznike, odredio im je načine na koji će biti mobilisani u vojsku, sve je bilo određeno u Izraelu. I oni su živjeli u jednoj takvoj atmosferi, znači gdje se svaki prestup kažnjavao, i to je ta bila u stvari Božja država na zemlji. Bili ste grešnici i ljudi su bili grešnici koji su želeli greh, voleli greh, uživali u tome da čine grešne stvari, ali su bili pod pritiskom Božjeg zakona i straha od kazne, i onda se to prelilo u hrišćanstvo. Ali hrišćanstvo nikada nije bazirano ni na kakvom strahu. Znači, ne postoji strah koji je danas prihvatljiv Bogu, zato što Božja ljubav izbacuje svaki strah napolje. Strah Božji u stvari jeste početak mudrosti, kada vi možete razumeti šta je dobro, a šta je zlo. Ali jedna zrela hrišćanska osoba zna da je Sveti Duh onaj korektiv unutar nje. Amen. Ili ona sila ili snaga unutar nje koja će joj dati snagu da čini ispravne stvari.
Amen.
I zato kaže ovdje apostol Pavle, kaže, setite se svojih prvih dana u kojima ste prosvetljeni, imali ste veliku borbu, bili ste javno izvrgnuti ruglu. I to vam je nekako tako. Danas puno ljudi neće, postoji nekoliko razloga, znači zašto neće da budu hrišćani. Jedan od njih je zato što misle da je to spisak obaveza koje oni ne mogu činiti, a druga stvar je zašto, sad će reći ljudi, ako ja budem hrišćanin ili hrišćan. Znači, i zato što je apostol Pavle, kaže, u stvari u prvim danima svoga obraćenja, vi ste bili izloženi porugama.
Amen.
Bili ste izloženi ruganju ljudi koji nisu razumeli zašto ste vi sada odjednom hrišćanka ili hrišćanin, zašto se oblačite kao hrišćanka ili hrišćanin, zašto ne radite stvari koje ste do tada voleli da radite, zašto ste postali drugačija osoba i zašto verujete neke čudne stvari koje vam do tada nisu bile važne. Jako sam kazao, vi ste bili izvrgnuti porugama i setite se toga, jer je to bilo u ranim danima vašeg hrišćanstva i danas 95% ljudi zbog toga neće ni da budu hrišćani. Ili žele da budu nekakvi tajanstveni hrišćani koji će verovati ili koji će reći ja verujem, ali onda kada treba nekome da kažu da veruju, ili nekome koji nije hrišćanin, ili nekome prijatelju, drugarici ili drugu na ulici, ja sam hrišćanin, znaš, ja verujem u Isusa Hrista i za mene to znači jako puno, za mene je vera jedna od najozbiljnijih i najvažnijih stvari u životu, pa znate, oni uvek razmišljaju o tome šta će drugi ljudi reći. Ali kada dobijete Svetoga Duha, nikada ne razmišljate ili ne razmišljate previše o tome šta će sve drugi ljudi reći, nego šta će Bog reći o vama. Znači, ili šta će Bog reći na ono, on je rekao, u stvari, ko se postidi mene pred ljudima, ja ću se postideti njega pred Ocem i pred svetim anđelima. I Sveti Duh je u stvari sila ili snaga dovoljna za život u ovoj, na ovoj i ovakvoj zemlji. I nikada nije, u stvari, sve što je potrebno za život u bilo kome dobu, za jednoga hrišćanina jeste Sveti Duh. I sva energija jednoga hrišćanstva ili jedne osobe koja je hrišćanin ili koja planira da bude hrišćanin ili hrišćanka, treba da bude usmerena na samo jednu stvar, dobijanje Svetoga Duha. Jer kada dobijete Svetoga Duha, vi ste dobili upravo sve što vam je potrebno da živite u ovom ili ovakvom svetu. Baš sve, sila, snaga, usmerenje, mudrost, vođstvo, sve imate kada dobijete Svetoga Duha. I zato hrišćanstvo bez Svetoga Duha je imitacija hrišćanstva. Zato imate toliko imitacija na ovome svetu. I zato imate toliko denominacija na ovome svetu koje imitiraju hrišćanstvo. I zato imate puno falsifikata svega toga. Jer đavo zna kada bi ljudi imali Svetoga Duha, imali bi apsolutno sve što im je potrebno za život, za vodstvo u ovom i ovakvom, snalaženje u ovom i ovakvom svetu i vremenu, i imali bi sve što je potrebno za samo uznesenje. Šta vam je potrebno da budete deo uznesenja? Ništa drugo osim Svetoga Duha. Imajte Svetoga Duha i vi imate apsolutno sve što vam je potrebno za život na ovoj zemlji i za uznesenje. Jer Sveti Duh koji u vama će promeniti vaše telo i daće vam da bude kao njegovo proslavljenje. Ako imate Svetoga Duha unutar vas, on će izlečiti vaše telo i načiniti vas zdravom osobom, zato što je on lekar koji leči sve vaše bolesti. Kada dolazimo do tih stvari, ja sam se uvek često u stvari, i to sam vam rekao na prošloj službi, nisu meni, i kada bi me neko, znate, brate, Abrahama su jednom pitali na jednoj službi, šta je to što bi on voleo da ima najviše u crkvi, da li su to darovi, da li su to jezici, da li su to proroštva. On je rekao, ja bih voleo da moja crkva ima sve to, i da govore u jezicima, i da prorokuju, i da imaju ostale darove razlikovanja duhova. Kaže, ali ako me pitate što bih najviše voleo da bude u mojoj crkvi, on je rekao da je to jedan molitveni duh. Voleo bih da vidim crkvu koja je zapaljena za molitvu. Voleo bih da vidim ljude koji su molitveno usmereni. I voleo bih da vidim ljude koji izgaraju u molitvi. I onda je odgovarajući dublje na to pitanje rekao, ali to je čak u onome vremenu, toga je bivalo sve manje i manje. I onda je rekao jednu stvar koju ću ja nadovezati se. A on je rekao, kaže, ali rizikujući da pređem tu liniju, znači ja ću vam reći, kaže, brat Brakam, zašto mislim da je tog molitvenog žara sve manje i manje? A on je rekao, zato što se vreme bliži kraju, zato što se vrata zatvaraju i zato što ima sve manje ljudi koji uopće treba da uđu u hrišćanstvo. I sad ja povezujem te stvari sa onim što sam govorio prošli put, ako bi sada neko mene pitao, šta je ono što bih ja najviše volao i što mi najviše nedostaje u ovoj poruci? Da mi možemo ponovo prođi kroz sve te stvari, jezici, govor u jezicima, proroštvo, to su sve dobre stvari. I svega toga bi trebalo da bude više molitve za bolesne ili ljudi koji imaju breme molitve za bolesne ili ljudi koji polažu ruke na bolesne. Znači, to su sve stvari koje bi trebalo da bude više u crkvi, ali ja bih ne lično najviše voleo da postoji jedna vrsta molitve koju bih ja nazvao odgovorena molitva. Voleo bih da se ljudi mole više, ali da dobiju ono što traže od Boga. Znači, kada razgovaramo o tome, znači nije stvar u suštini samo moliti se, nego stvar molitve, znači ako bi sada proširili definiciju, sad ne radi se ni o vremenskoj molitvi, ne radi se o tome da neko treba da dođe da se moli celu noć, ne treba se više vratiti, možda čak ne možemo ni biti u onome žaru koji su bili ljudi kada su se molili za velika probuđenja, jer velikog probuđenja nema pred nama. Ali brat Braham, odgovarajući na to i govoreći šta bih najviše voleo da ima u svojoj crkvi, rekao je molitvu I u svom odgovoru je u stvari on povezao molitvu sa Božijim planovima. Rekao je, rizikujući da idem tom tankom linijom, a da možda i grešim i da nisam 100% siguran u tome, to breme molitve u ljudima je danas manje zato što je izabrani koji treba da dođu Hristu sve manje. Dakle, ako Bog ima nečija imena, zapisana u Jagnjetovoj knjizi života koji još uvijek treba da dođu u ovu poruku i dođu Hristu, pre nego što se to može desiti, neko treba da se moli za njih. Neko treba da se moli za te ljude. Tako da je molitva uvijek povezana sa Božijim planovima. Znači, meni je uvijek smetalo i onda sam se pitao u stvari, pa dobro, da li vi možete navesti ljude da se više mole? Naravno da možete, možete propovedati o tome, možete im sugerisati, moli se Bogu, Bog će ti odgovoriti. Ali nekada ljudi su skloni da to banalizuju i banalizuju do jedne mere da si se sad neko moliti za nekakav ispit na fakultetu pa će u Bog pomoći, ali Bog se uglavnom ne bavi takvim trivialnim stvarima. Znači, to nisu suštinske stvari večnosti na koje bi sada Bog obraćao neku ogromnu pažnju. Možda je to u nekom trenutku vama jako važno i sada očekujete da je to i Bogu isto toliko važno, ali to ne mora to tako biti. Znači, ali ono što je Bogu važno je da sprovede svoje planove na zemlji i pre nego što ih on može sprovesti, neko treba po Božjoj volji da se moli za to. Znači, brat Rahman kaže zato što je sve manje ljudi koji treba da uđu ili broj ljudi se smanjuje, masa grešnika se povećava i povećava se kroz celo vrijeme 20. veka. Ovaj svijet se ne sprema za veliko probuđenje, ovaj svijet se sprema i potone u velike nevolje. Znači, ali zbog toga što je to tako, manje je i bremena u ljudima za molitvu. Pa ipak, mi živimo u vremenu kada je Bog obećao i kada je rekao da će obnoviti sve stvari i da će vratiti veru sinova nazad ka pentakostalnim očevima. Da će ta vera biti vraćena. I sve ono što je bilo zapisano u delima apostolskim će biti iskustvo našeg života. Naša vera će biti identična, mada vreme u kome ćemo živjeti će biti potpuno drugačije od vremena u kome su oni živjeli. I zato brat Rahman kaže da se crkva menja, vremena se menjaju, doba se menjaju, isto ljudska civilizacija se menja, crkve se menjaju, prave denominacije, organizacije se menjaju kroz vreme, ali vera je uvek ista. Vera je uvek ista zato što se Bog ne menja. I vera koja je jednom dana svetima na početku će biti vera koja je darovana vernima na kraju, vera za uznesenje. I živjet ćemo u jedno potpuno drugačije vreme, ali naša vera će biti na istom nivou kao što je bila apostolska vera. I deo toga uvek isključuje odgovorenu molitvu. I sada ne radi se o tome. Znači, i to je veoma, veoma podignuta lestvica, ako ćemo mi reći da imamo uspešan molitveni život. Znači, i kada to svedete, zaista na ovaj kriterijum o kojem vam ja govorim večeras, i kada stavite na papir sve ono što ste molili i pogledate koliko od toga je odgovoreno, i ako vam to bude jedini uspešan kriterijum molitvenog života, onda je to zaista izazov. Koliko ste molili, nekoliko ste vremena proveli u molitvi. Ne da li ste bili na kolenima ili niste, ne da li ste se fantastično osjećali ili ne, ne da li ste imali velika otkrivenja u molitvi, nego koliko je stvari koje ste molili danas realno, koliko stvari koje ste molili su se u stvari desile. Ne ono kako smo se osjećali, ne ono da li smo bili umireni, ne ono da li smo se osjećali bliže Bogu, ne sad ništa o osjećanjima, to je jako lepa stvar i svaki put kada se molite vi ćete se bolje osjećati. Ne postoji ni jedna osoba na svetu, a to može biti i najveći grešnik, on može ubiti čoveka i biti nekoliko sati pred vešanje ili pred streljanje i može kleknuti na svoja kolena i moliti se i bolje će se osjećati. Ne radi se o, naravno, kada se čovek, kada govori Bogu, uvek će se bolje osjećati. Ali mi ne govorimo o tome kako se osjećaju ljudi ili kako će se osjećati, nego da li je Bog to prihvatio ili ne, da li će se to desiti ili ne. I sada ne govorimo o tome da li je neko bio u molitvenoj liniji, da li sam ja kao propovednik napravio molitvenu liniju crkve, ne, nego rezultat molitve, da li je to ispravno pomazanje, ako ja imam crkvu od 100 ljudi, ako mi prolazi molitvena linija u kojoj je 100 ljudi, jedini pravi test uspešnosti te službe, već ako ulazite u tu vrstu službe, jeste koliko je odgovorenih molitava i koliko će se ljudi posle 6 mjeseci vratiti i reći meni je Bog dao to što smo molili u molitvenoj liniji. To se desilo. Znate, brat Branham je imao molitvene linije i bilo je jako puno uzbuđenja u njima i bilo je jako puno emocije u njima i znate, pošto su to bile službe isceljenja, bilo je jako puno patnje u njima. Bilo je jako puno napaćenih ljudi koji su dolazili, koji su prolazili kroz molitvene linije, jako su patili, znači, ali rezultat i krajnji rezultat zašto su službe brata Brahama i zašto su molitvene linije brata Brahama bile uspešne je upravo taj koliko je ljudi posle 3 mjeseca, posle 6 mjeseci, posle godinu dana moglo da dođe u crkvu, da sedi negdje i da kaže to se u stvari desilo. I zato uspešna molitva je samo jedino odgovorena molitva. Uspešna molitva je samo jedino odgovorena molitva. Ja to vezujem ponovo do trećeg poteza. Jer kada se molite na prirodan način sa ljudskim mislima, vi ne morate dobiti nikakvu garanciju da će se to desiti. Ali ako se Sveti Duh moli kroz vas i ako Sveti Duh se moli po Božjoj volji, onda ta stvar mora da se desi. Znači, ako mi sada govorimo, ja sam u stvari, ja ne znam da ja sam to povezao prošli put sa poslanicom Rimljanima, i hoću da vam kažem da to nije nešto uobičajeno, za mene je to otvaranje trećega poteza, jer ako se moli Sveti Duh unutar vas po Božjoj volji, slušajte, ako se Sveti Duh moli kroz vas po Božjoj volji, to ne može da se ne desi. Ili to nije Sveti Duh. Znači, to ne može da se ne desi ili to nije Sveti Amen. Duh. Jer mi ne pričamo o tome i Pavle ne priča. Pavle vrlo jasno izričito kaže, ako se mi molimo po Božjoj, mi ne znamo u stvari kako da se molimo sami za sebe. Što je jedna veoma zanimljiva stvar. Što je jedna veoma zanimljiva stvar, zato što vi možete imati ideje šta je vama potrebno. Ali to što vi mislite ili želje šta je vama potrebno, u stvari ne mora da bude ono što Bog misli da je potrebno. Jer ako mi, kaže, mi ne znamo kako za sebe da se molimo, zato što mi mislimo da nam sada nešto treba, ali Bog ne misli da nam to treba. I ako se naše ideje ne slažu sa Božjim idejima, znate koliko i koliko su šanse da se to desi, veoma male.
Amen.
Veoma, veoma male. Znači, i u stvari, i čak ako čovjek bude dovoljno tvrdoglav i insistira na tim stvarima, ja ću vam pokazati biblijske primjere koji su doveli do propasti ljudi. Pa došli su jedno vrijeme kada su izašli iz Egipta i bili su u pustinji i onda su rekli, a dobro, mi smo u Egiptu imali mesa da jedemo, u Egiptu su imali gozbu, u stvari u Egiptu su oni imali samo otpatke sa trpeza Egipćana i nisu ništa imali. Ali pošto im se život u pustinji, kada ih je Mojsije vodio u obećanu zemlju, izgledao im je jako naporan, izgledao im je težak, onda im se egipatsko ropstvo učinilo sjajnim periodom njihovog života, ono je bilo daleko od toga, ali su tako vidjeli stvari u tome trenutku i oni su počeli da viču i govorili su, ako bi samo imali mesa u Egiptu, nama je dosadila ova mana koju nam Bog šalje sa neba, nama je dosadila ova anđelska hrana koju nam Bog svako jutro šalje i koju jedemo već mjesecima, mi želimo da jedemo čvrstu hranu, mi želimo da jedemo egipatsko meso, mi želimo da imamo gozbe, i onda je Bog rekao, ja ću učiniti da ćete jesti, da ćete se nasititi, da ćete se prežderavati toga i da ćete umirati u tome. I znate šta se desilo? Bog im je obezbedio pravu gozbu, poslao je te ptice i oni su jeli mesa, čak su mogli da ga jedu u izobilju, i šta se desilo? Propast. Jer kada čovjek insistira na svojoj volji, znači, jer puno puta recite, ako je tvoja Božja volja, Bože, nekada se to desi.
Amen.
Ako se ne desi, dobro, nije tvoja volja, ja neću da insistiram na to. A onda ako zatvrdoglave ljudi, pa uporno hoće nešto za sebe što je van Božje volje, mogu veoma loše da prođe. A zato Pavle kaže, mi ne znamo da se molimo čak ni za sami se, ali nam Sveti Duh pomaže u molitvama, uzdasima koji se ne mogu iskazati, jer se po Božjoj volji očito moli i za nas i za svet. I onda mi možemo taj način upotrebiti ako ćemo se mi prepustiti Svetome Duhu. Znate, šta Isus Hrist radi za 2000 godina? Sedi sa desne strane na nebesima i šta radi? Moli se za... Veoma jasno i veoma izričito apostol Pavle kaže, on zauvek živi da bi se mogao moliti za nas. Razumete, to mu je služba. On je sveštenik po redu Melkisedeka. A sveštenik je neko ko zastupa grešnike pred Bogom. I jedini način na koji Isus može zastupati nas pred Bogom, pred Ocem, jeste molitva. Kada je bio na zemlji, kada je bio sin čovečiji, on se molio za vernicu. I imate nešto što u Bibliji zovete u Jovanovom evanđelju, što se zove i nazvano je prvosveštenička molitva. Molitva nekoga koji izlazi iz proročke službe i postane sveštenik na nebesima. I prvu od tih svešteničkih molitava on izgovorio u Getsemani, izgovorio je u stvari pre nego što je na nebesima preuzeo tu službu. Onda su ga razapeli, onda je uskrsnuo, onda je bio 40 dana ili 50 sa ljudima na zemlji, 40 dana i otišao je na nebo i seo sa desne strane veličanstva i preuzeo je službu prvosveštenika. I apostol Pavle u poslanici Hebrejima kaže, on zauvek živi da se može moliti za nas. I onda ideju toga šta se dešava na nebu, mi idemo u Jobovoj knjizi i imamo u knjizi Otkrivenje gde se Satana naziva optuživao braće, jer ih je pred Bogom optuživao dan i noć. Ali mi imamo zastupnika na nebesima, Isusa Hrista pravednika, i nikada nemojte podcenjivati molitvenu službu, zato što je to jako srce Isusove svešteničke službe. I nemojte zaboraviti, on vas je nazvao sveštenicima Bogu i Otcu. I mi možemo imati nekada dovoljno vere da propoveda on kroz nas. Možemo u ovoj generaciji u stvari imati dovoljno vere da se mi predamo Svetome Duhu za propovedanje evanđelja i da dozvolimo da Sveti Duh propoveda kroz nas, da uverava ljude, da svedoči o Hristu. Ali mi nikada možda nismo se probali prepustiti njemu za molitvenu službu, zato što je on nas činio naš sveštenicima Bogu i Otcu. I to je to su stihovi Biblije koji se ponavljaju i koji su veoma česti. I imate ih u početku knjige Otkrivenja, gde apostol Jovan predstavlja Isusa Hrista i kaže, on nas je načinio sveštenicima Bogu i Otcu. U redu, a ja vas pitam sada, šta znači to što si ti sada sveštenik? Šta to znači? Sada on nije rekao, načinio je propovednike petostruke službe sveštenicima Bogu i Otcu, on to nikada nije rekao. On je rekao, on je umirući na krstu Golgote, on je nas načinio sveštenicima Bogu i Otcu. Ali šta sada znači jedan sveštenik? Da bi razumeli šta znači, on vas je načinio sveštenicima, i da bi uopšte razumeli šta to znači, morate pogledati šta prvo sveštenik na nebu radi. Šta je prvo sveštenik radio u Starome Zavetu i šta je sveštenička levitska služba radila u Starome Zavetu, oni su prinosili žrtve, a žrtve u Novom Zavetu jesu molitve. Žrtva paljenica, žrtva zahvalna, jeste simbol molitvenog života hrišćanina u eri Svetoga Duha. I kada prvosveštenik prinosi sebe na žrtvu, Isus je u stvari prineo svoje telo na žrtvu, i onda apostol Pavle kaže, on je jednom žrtvom posvetio one koje je izabrao, jednom žrtvom zauvek je posvetio. A onda je preuzeo obavezu da pošto zauvek živi, on se moli za njih. I sada, šta je vas u stvari dovelo do Boga? Hoćete da vam kažu? Isusova molitva. Isusova molitva. On je prvosveštenik na nebu. I on se po Božjoj volji moli. I vi ste išli kroz život. I pre nego što se pojavilo komešanje u vašem srcu koje vas je dovelo Bogu. Sada svi mi koji smo se obratili možemo ispričati ta svedočanstva kako smo mi uopšte došli do Boga, ali nešto je počelo da se komeša u našem srcu. Ja sam se pitao da li ima života posle smrti. Onda sam se pitao šta je to savršena ljubav. I nešto sam počeo da tražim, da čitam, da istražujem. I znate zašto sam napravio taj korak u svome životu? Zato, ja reći ću, zašto se Isus u tom vremenu i u tim danima molio za mene. I samo se sjetite, brat Brahim je rekao, pa pazite, ja vam to kažem, zato što je to apsolutna istina, on nosi teret molitve za svoju nevestu, za crkvu. On je počeo tu vrstu službe u Getsemani, u prvosvešteničkoj molitvi, i onda sa svojim odlaskom na nebo on je nastavio tu službu kroz 2000 godina. A apostol Pavle čak kaže, on se ne stidi nas nazvati svojom braćom. I on se molio za mene I to je izazvalo komešanje u mome srcu i ja sam počeo tražiti. Počeo sam čitati. On je nastavio da se moli za mene i ja sam se obratio u hrišćanstvo. On je nastavio da se moli za mene i ja sam se krstio u ime Gospoda Isusa Hrista. On je nastavio da se moli za mene i ja sam počeo propovedati. On je nastavio da se moli za mene i on se dan i noć moli za mene. I ja grešim mnogo puta, ali on nastavlja da se moli za mene. I sada, kada mi postanemo dovoljno zreli, mi ne možemo da se vratimo danas u vreme. Sad slušajte, ovo je po meni dosta jako duboka stvar da bi razumeli treći potez. Možda je prejednostavna, ali i dalje je vrlo važno. U danima Viljama Brahama on je otkrio sebe kao sina čovečije. On ima tri sinovske službe. Sin čovečiji i prorok na zemlji. Sin Boži i zastupnik na nebu. I sin Davidov vladar u Jerusalimu. I svaka od tih službi ima svoje pomazanje. On je bio prorok i imao je proročko pomazanje. On je bio sveštenik i jeste sveštenik i ima molitveno pomazanje. On će biti vladar u hiljadugodišnjem carstvu, imat će solomonovskom pomazanje mudrosti kojim će vladati ovim svetom. I sada, u dane glasa sedmog anđela bilo je određeno da on sebe ponovo i još jednom i možda zadnji put na zemlji otkrije kao sina čovečije. Bilo je planirano od strane Boga da se proročko pomazanje vrati u danima glasa sedmog anđela. I zato je Vilija Marion Braka mogao imati vrstu pomazanja koju je imao. Otkrivao je tajne srca. Video je i prorokovao je budućnost i znao je sve te stvari. Ali nevestino vreme nije vreme u kome on otkriva sebe kao sina čovečije. Nevestino vreme i naše vreme je kada je on i dalje u jednom transferu službe između sina Božije i sina Davidov. On je ustao sa oltara, sa prestola, uzeo je knjigu, otvorio je pečat. I jagnje, koje je simbol sveštenika i žrtve, je iskoračilo napred i kada se vrati ovde na zemlju, on će biti lav Judinoga plemena. I on više neće biti pomazan na način na koji je pomazan na nebesima. Jer je dani milosti se završavaju, da on sedi na nebesima i sedi na jednome prestolu koje bi mi mogli nazvati prestol, ne mogli, nego Biblija ga naziva presto milosti. I to je neverovatno mesto. Možete uraditi bilo šta na ovome svetu i imate pravo na oproštenje.
Amen.
Ljudi čekaju Hrista da dođe u Jerusalim, on će se jednog dana pojaviti, ali to neće biti uzvišeni presto kao što je ovaj presto sada. To će biti presto vladara. To će biti presto kralja nad kraljevima. To će biti presto gospodara nad gospodarima. On će sedeti u Jerusalimu i vladati gvozdenom palicom. On će biti pomazan da vlada gvozdenom palicom. Ali sada dok se nalazi u ovoj svešteničkoj službi na nebesima, on je pomazan duhom milosti, on je pomazan duhom molitve i u poslani i u proroku Staroga Zaveta kada je prorokovano o Izraelu na kraju vremena i kada je prorokovano o probuđenju koje će Izrael imati ovde na kraju vremena, rekao je Bog, ja ću izliti na njih duha milosti i molitve. I on sedi na prestolu milosti i pomazan je svetim duhom da se moli za ljude koji su naslednici milosti. I to je fenomenalna stvar za me. I mi ne možemo da radimo sa pomazanjem koje je bilo na vratu Brahama. I treći potez ne može da bude ista manifestacija službe kao što je bila u službi Viljama Mariona Brahama. Zato što on više sebe ne otkriva kao proroka, on sebe otkriva kao sveštenik. I on nije postavio samo Arona u starom zavetu Izraelu da bude sveštenik, on je cijelo jedno pleme izabrao da budu levitsko sveštenstvo i da budu njegovi pomoćnici. A onda je nevesta Isusa Hrista načinjena levitskim sveštenstvom novoga zaveta. Što će značiti da pomazanje koje je na Hristu sada se nalazi na njegovim pomoćnicima na zemlji. I deo tereta svoje službe on je podelio sa svojim sveštenstvom na zemlji. A onda vrsta pomazanja koja može biti na vama jeste samo pomazanje milosti i molitve. I ako se mi nalazimo u prirodnoj sferi, to ne može funkcionisati i u danima naših zemaljskih života i našeg duhovnog putovanja, ta molitveni duh nije do te mere bio izliven na nas. Mnogi od nas su se pokušavali moliti na prirodni način i to nije uspevalo i to je razlog zašto mi nemamo toliko odgovorenih molitvi koliko bi želeli i koliko bi trebalo. Ali kada se dovoljno podredimo Svetome Duhu i kada postanemo njegovi saradnici u ovoj nebeskoj službi sveštenstva ili posredovanja, deo onoga što je on moli pred prestolom, sada Hrist moli kroz vas. Da li me razumete o čemu? To sada više nije da ja svoje želje isporučujem Bogu na oltar. Slušajte, ja nisam nekakav, kako da kažem, nisam nekakav čovjek koji hoće neki spisak svojih želja za svoj lagodni život na zemlji, pa onda kaže, Bože, meni je potrebno to, 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 to i to. Ja sam ni manje ni više nego njegov saradnik u delu spasenja koje on provodi na zemlji. I ne samo da sam njegov saradnik tako što idem i svedoči. I ne samo da sam njegov saradnik tako što idem i delim traktate ili propovedi. I ne samo da sam njegov saradnik tako što objavljam statuse na Facebooku, sve to fenomenalno i sve to mi treba da radimo i sve to treba da radimo mnogo više nego što radimo do sad. I ne samo da sam njegov saradnik zato što mu prepuštam svoje usne da propoveda svoje evanđelje, nego sam njegov saradnik tako što proizvodim kroz molitvu događaj. Brat Rakam je rekao, za ovu vrstu molitve molitva menja stvar. Molitva menja stvar. Isus se molio za mene i moje srce se uskomešalo. Isus se molio za mene i ja sam počeo na zemlji da hodam i da tražim Boga. Isus se molio za mene i ja sam odlučio da se krstim u ime Isusa Hrista. Isus se molio za mene i ja sam odlučio da dolazim na službe. Isus se molio za mene i ja sam odlučio da počnem da propovedam. Isus se molio za mene i moli se za mene. I to utiče na moj život. I ne moli se samo za mene, moli se za sve vas. I samo pogledajte, i zato sam govorio, i uopće mi nije bilo jasno zašto sam se večeras toliko vezao za ovaj stih, zato što, ali pazite, zato što je to sećanje na naše obraćenje. I ja vam kažem večeras, setite se dana kada ste se vi počeli obraćati Bogu i povežite sa ovom Isusovom svešteničkom službom. Šta vas je počelo navoditi da izlazite iz sveta i da ostavljate svetske stvari? To što se neko molio za vas. Zbog čega ste doneli takvu odluku? Zbog toga što se on molio za vas. A večeras, ja verujem da mi idemo ka finalizaciji otkrivenja, kada ćemo mi na kraju pred samo uznesenje postati finalni proizvod. Vraća mi je rekao, i to imate, imate mnogo etapa dok se napravi jedna vredna stvar. Ali onda kada se to finalizuje, to je spremno za pokazivanje. I Bram Rakam je to propovedao nazivajući to remek delo. On je pokazivao kakav Mesija treba da bude i pokazivao njegove karakteristike u Mojsiji, u Davidu, u starozavetnim prorocima i likovima. I sve to nagoveštavalo Hrista, ali onda kada se Hrist pojavio, on je bio Božije remek delo. On i večeras jeste Božije remek delo. I nevesta Isusa Hrista je Hristovo remek delo. U stvari on tu nevestu umro je prvo za nju. A onda je stvara svojim molitvenim životom kroz 7 crkvenih doba da bi na kraju vremena i pred samo uznesenje on to delo napravio konačnom verziju. I mi se nalazimo u to. I u svešteničkoj službi to nije ništa drugo po mome mišljenju nego da se duh milosti i molitve sada ukorenjuje u vama i da deo svoje službe on deli sa vama. I umjesto da se Hrist moli za neku osobu na nebu, vi se sada molite jer ste deo tereta njegove službe preneli na sebe. Ali onda ako je to naprirodno pomazanje duha milosti i molitve, zato što nikada nije rečeno, u starozavetni prorok nije rekao, ja ću ih naučiti da se moli. I to je jako zanimljivo, jer je to ljudska verzija hrišćanstva. Jer imate ljudsku verziju svetosti kroz denominacionalizam. Imate jako puno ljudskih verzija svetoga ponašanja, moram ovo, moram ono, smem ovo, ne smem ovo. Ali imate i ljudsku verziju molitvenog života. I zato su oni jednoga dana došli do Isusa Hrista i rekli su, nauči nas molitvi kao što je Jovan naučio svoje učenike. E sada, što znači nauči nas molitvi? A starozavetni prorok kaže, ja mislim da je to Hosea, da će Bog izliti duha milosti i molitve na Izrael ili Zaharina. Proverit ću to, pa ću vam reći, ali proverite i sami u Bibliji. Izlići duha milosti i molitve ne znači naučit ću. Ne znači naučit ću ih kako da se mole, nego ću se ja moliti kroz njih. I ta molitva mora biti odgovorena. I ta molitva će pokrenuti stvar. I na to je ono, i to je ono na čega se pozva. I naravno, kao kada Bog radi sve stvari na svetu, uvek su mu se kroz istoriju nametali imitatori i imitacije, falsifikati svega toga. Znači, kada je brat Rakam, kada je imao dar otkrivanja tajni srca i kada je to krenulo, bilo je jako puno ljudi koji su imitirali to što je prorok radio. Ali je bilo ljudi koji su također imali to pomazanje, kao brat Neville ili brat Ged Rodelvad je na našem kampu govorio, stvari da jedan čovjek koga je poslao brat Rakam da održi službe u Nemačku u to vrijeme, je prozvao njegovo ime. I rekao, ti si Ged Rodelvad, sjećate se toga. A nije bio brat. Zašto? Zato što je taj duh bio izliven na proroka i na sve prorokove pomoćnike, jer je to Boži princip. I mi se danas možete pitati, ako je neko bio pomoćnik Vilijama Brakama i imao je dar otkrivanja tajni srca, mogu li ja to danas imati? Ne na takav način, zato što mi nismo pomoćnici sina čovečijeg na zemlji. Mi smo pomoćnici sina Božijeg u zadnjim danima njegove sinovske službe u kojoj on služi kao sveštenik na nebesi. I onda ste pomazani molitvenim duhom. I Sveti Duh preuzima vaše molitve i vi se molite za neki grad i za neku osobu i ta osoba dođe Hristu. I šta je svedočanstvo da je to Sveti Duh? Ne emocije, ne osjećaj, ne dužina molitve, nego da li se to desilo ili nije. I to je zaista izazov. Ako se vi molite za bolesnu osobu i kažete da ste pomazani Svetim Duhom, ste se molili za nju, to mora da se desi ako je to Sveti Duh. Ako ste se vi molili sami za sebe i za svoju porodicu i ako ste se molili pod pomazanju Svetoga Duha, to mora da se desi ako je to Sveti Duh. Ako ste se vi molili za probuđenje u vašem gradu ili u vašem mjestu ili u vašem komšiluku, a kažete da ste pomazani Svetim Duhom i da ste vođeni Svetim Duhom u toj molitvi, onda to mora da se desi ako je to Sveti Duh. Prorok kaže da ta vrsta molitve menja stvari. Ko? Da, to je prorok Zakarije, 12.10. Da ta vrsta molitve menja stvari. I šta će biti u Izraelu da su se oni molili? Znate kako bi se oni molili? I kada dođu te velike nevolje, bez Svetoga Duha u molitvi, šta bi to značilo? Bože, skloni ovu atomsku bombu, da li će je skloniti? Ne. Razumete, ali ako imate Svetoga Duha u svojoj molitvi, on se po Božjoj volji moli za svete. I Pavle je znao, kada mu je Bog rekao, on je rekao, Bože, ja želim, ja bih volao kao čovjek da budem izlečen. Ali onda kada ga inspiracija zahvatila, on je rekao, zbog toga što si imao jako puno otkrivenja u svome životu, zbog toga što sam te vodio na treće nebo, zbog toga što si me gledao kako sedim na prestolu, zbog toga što si gledao anđele kako su oko mene na prestolu, zbog toga što si video sva nebesa, zbog toga što si živao večnost pre nego što je došla večnost, zbog toga što znaš sve tajne od sada pa do kraja vremena, da se ne bi uzoholio, Ja sam stavio pored tebe ovoga đavolskoga duha koji je tu da te udara i da te podseća da si samo slabi čovjek. I to je bila molitva koju je Sveti Duh molio kroz nas. Prosto se mi moramo prepustiti, znate. I Bog će vam kroz molitvu nekada otkrivati stvari koje ćete morati nositi do kraja života, do, ne do groba, do uznesenja, kao svoju vlastitu tajnu.
Amen. Amen.
Koju ćete moći ili retko kad moći podeliti sa nekim. Ali Pavlo, to je bilo otkrivenje. Abraham kaže, vera je otkrivenje. Da. I posle toga on je znao da u stvari nikada neće dobiti svoj vid na zemlji nazad. Jer mu je Sveti Duh otkrio i molio se za njega na takav način. Zato što molitva nije način da mi dajemo savete Bogu. Molitva je da mi podredimo sebe da bi Bog mogao otkrivati svoju volju. Jer ko ne bi po ljudskim merilima, da li je Pavle želeo da bude poluslepac do kraja života kao čovjek? Nikada. Ali božanski viši razlozi su uticali na Božju odluku da to bude tako i to je bilo tako. I to je jedna veoma, veoma specijalna služba koju je Bog namenio svome sveštenstvu. I koliko je to veličanstveno, ja ću izleti na njih duha milosti i molitve. A mi ne moramo uopšte čak ni teološki da se udubljujemo u to da je duh milosti duh koji je na nama. Znači, to je van svake diskusije. Naravno, mi smo ispunjeni duhom milosti. Svetim duhom koji je u nevestinom dobu, u crkvenim dobima, duh milosti koji svedoči o Isusovoj milosti za nas na krstu i koji nas ispunjava i koji je svedok onoga što je Isus uradio za nas. I ako se mi tom duhu istine, duhu milosti, duhu svetosti, možemo dovoljno podrediti da on deluje kroz nas kao molitveni duh, mi ćemo biti ni manje ni više nego upoznati sa delom božanskog plana u ovom životu koji živimo. Biće nam. Ako nešto ne da, ako nešto nije dao Pavlo, on mu je otkrio bar zašto to nije mogu. A i onda, znači, sa istinom je lakše živjeti. Nekad zna da bude bolni. Kada morate nositi nešto ili kada treba da znate nešto što vam je Bog dao da znate. Nekada može da bude bolno. Ali bar znate sa čime imate posla. I nikada nema terapije bez dijagnoze. I nikada nešto što je sakriveno ne može da bude lečeno. I nikada nešto što je izjedeno duhovnim kancerom do samoga kraja ne može da bude lečeno ako se ne postavi ispravna dijagnoza. Bilo da je to život crkve, bilo da je to život pojedinca, bilo da je to nečiji privatni život. Dok nemate istinitu, ispravnu dijagnozu stanja, vi ne možete ništa uraditi da pomognete. Jako je zanimljivo i gotovo šokantno kako su ljudi kroz službu brata Abrahama, a verujem da to rade i danas, pokušavali da pravo stanje stvari sakriju. Da li su varali sami sebe, ne znam, ne znam zaista. Žena koja je učinila preljubu i razbolela se od raka, da li je varala sama sebe ili kako je to bilo? Ali dok nije došla ispravna dijagnoza toga slučaja, nije bilo ispravne terapije. Jednostavno nije bilo ispravne terapije. E sada mi nismo u službi otkrivanja tajni srca, ali jesmo u službi posredovanja. I za sebe, i za druge. I dok se Isus molio na početku našeg života za naše obraćenje, sve to za nas bila velika misterija. To je mogao da zna jedino onaj koji je bio na nebu. Ili u Jobovom, pogledajte Jobov život. Jednoga dana dođe se sinovi Božji pred Gospoda i među njih dođe i Satan. I šta su, Bog i đavo su na nebu imali čak razgovor koji se ne bi mogao opisati kao grub. Otkud dolazi Satan? Obilazio sam i pohodio zemlju. Šetao sam. Obilazio sam. Napravio sam jedno turističko putovanje, jedan blitzkrieg, obilazio sam zemlju. Jesi li video moga slugu Joba, kaže Bog? Kad si već gubio toliko vremena, jesi negde zapazio moga slugu Joba? Ne postoji neko ko je toliko dobar vernik na zemlji danas. I Satana odgovara Bogu i kaže, pa dobro, ti si ga ogradio svim dobrim stvarima, dao si mu zdravlje, dao si mu dobru ženu, dao si mu zdrave sinoviće, dao si mu veliko imanje, dao si mu ugled, sve si mu dao. Pa što ne bi bio najbolji na svijetu? I onda kaže Satana, ali vidiš, da samo neku od tih stvari uzme, i da ga samo malo nevolja protrese, on bi te prokleo u lice. Bog kaže, ok, u redu, samo ga nemoj ubiti. Uzmi sve. I vidjet ćemo da li si u pravu ili ne. Šta je Job mogao da zna od svega toga? Ništa. Baš ništa. Nije mogao da čuje Satanu, nije mogao da čuje ni Boga. Ali jednoga dana u njegov dom su došli glasnici nesreće i rekli, svi tvoji sinovi su poginuli. Bog dao, Bog uzeo, neka je slavljeno ime Gospodnje, rekao je. Onda se razboleo, imanje je propadalo. I Satan je u stvari želeo da ga ubije, ali nije smeo, jer je Bog rekao, dušu mu ne dira. Vidite, čija se reč uvek i za ove poštuje. Dušu mu nemoj dirati, Job je želeo da. Job se molio da umre. Slušajte, Job se molio da umre i nije mogao umreti zato što je Bog zabranio Satanu da, Satani da ga ubi. Sve ostalo je moglo da mu se desi loše i sve ostalo loše mu se desio i Satana je na njegovu glavu i na njegov život izlio takve stravične stvari, ali ga nije mogao ubiti. I šta je Job mogao da zna o tom razgovoru koji se desio na nebu? Ništa. Do kasnije nije došla vizija. Sad ja ni ne znam čak tačno ni ko je pisao knjigu o Jobu. Abraham je rekao da je to prva knjiga Biblije. Znači, ali to je pisao neki prorok nakon Joba, verovatno. I šta ste vi mogli da znate? Šta se desilo u nebu kada ste vi počeli da razmišljate o Bogu? Kad jednu noć niste mogli da spavate i prevrtali ste se na svojom krevetu i pitali ste se, pa dobro Bože, da li ti stvarno postojiš? Ili je to fikcija moje mame ili moje bake ili moje tetke ili moje komšije, komšenice? Odakle takve misli? Zato što je on se molio na nebo. I puno događaja vašeg vlastitog života su bivali misterija za vas sam. I za Joba je najveća misterija njegovog života bila zašto mi se ovo dešava. I zadnji kanal kroz koji je Satan radio bila je njegova žena, prokuni Boga i umri. I on je odgovorio na to i pobedio je to i to je bio krajnji test. Slušajte, jer taj Jobov odgovor je uništio Sataninu tvrdnju na nebu.
Amen.
Jer šta je Satana pokušavao? On je pokušavao sa mučenjem Joba celo vreme da dokaže da će Job da prokune Boga i da će ga se odreći ako mu Bog oduzme sve blagoslove koji su bili sa njim. I uradio je sve, oduzeo mu je sve, ali Jobovo ponašanje još nije dokazalo Satanovu tvrdnju na nebesima. I onda zadnji korak koji je Satana uradio, ušao je u njegovu ženu, pomazao je njegovu vlastitu suprugu i rekao je, sada prokuni Boga i umri, ubi se. Znači, prokuni Boga i ubi se. Eto, Bog neće ni da te uzme sa ove zemlje, ali ti ga prokuni i izvrši samoubistvo. I da je to uradio, dokazao bi da je Satana na nebu bio u pravu kada je to tvrdio. Ako mu oduzmeš sve te stvari koje si mu dao, on će te prokleti u lice. I onda je Job, i cela bitka i cela priča je bila završena kada je Job izgovorio tu slavnu rečenicu. Odgovoriš kao nerazumna žena. Blagoslove smo primili od Boga, ali za čašu gorčine ne popijemo. I tu je bitka završena. I mislite da je Job znao u tom trenutku šta je uradio? Mislite li da je Job znao u tome trenutku šta je uradio? On nije imao pojma šta je bilo na nebu. On nije imao pojma o čemu su Bog i đavo razgovarali na nebu. A ja vas sada pitam, da li su vaši životi predmet polemike na nebesu? Slušajte, Pismo nam veoma jasno kaže da su oni i dan i noć predmet polemike i rasprave između Krista i đavola, jer je đavo optuživao braće koji nas je optužuje pred Božjim prestolom dan i noć. A mi živimo naše živote i stvari se događaju u našim životima. Ali da li ste vi svesni duhovne pozadine onoga što vam se događa? Ja mislim da ne. Ali ako razmislite o ovome što sam ja na zadnje dve službe propovedao, na prošloj i ovo o čemu govorim večeras, šta se dešava na nebu? Đavo optužuje. Šta se dešava? Hrist vas brani. I to traje dan i noć. I njihova polemika se prelama na vašim životima.
Amen.
I njihova polemika se prelama na vašim životima, jer Bog, Krist tvrdi jedno, đavo tvrdi drugo.
Amen.
Ali šta ste vi ovde na zemlji, pokusni kunić? Ne. Ali sada zamislite jednu stvar. Da Krist tu službu premesti u vas. Nadam se da me shvatate o čemu uopšte pričam. Jer ne samo da je on prvosveštenik i ne samo da ste vi objekt njihove rasprave na nebu. Šta ako vam taj molitveni duh počne otkrivati satanine namere?
Amen.
Mnoge stvari u vašim životima se i večeras dešavaju, a da vi apsolutno, apsolutno ne znate duhovnu pozadinu zbog čega. To je tolika misterija, znate, nije reč misterija za vas. Nije doktrina misterija za vas. Ali zašto živite stvari koje sad živite, ej, to je velika. Šta to Bog hoće da dokaže sa vama ili u vašim životu? Ili što vam se desilo to što vam se desilo? A Job nije bio Nikogović, nije bio beznačajna osoba. Job je bio najveća osoba toga vremena. Nema čoveka i nije bilo čoveka na zemlji koji je bio kao Job. On je čovjek bio prorok. Video je viziju. Ali nije znao zašto i cijela njegova jadikovka, cijela njegova muka je bilo pitanje Bogu zašto. Zbog čega sam bolestan, zbog čega sam sahranio decu, zbog čega. Zbog čega toliko zlo na mene, zbog čega me prijatelji mrze, zbog čega se o svet misli da sam licemer, zbog čega Bože, zašto? A sada vi možete upiti, ne morate vi biti osoba koja će patiti kao Job. Hvala Bogu što je to bio ekstremni primjer da nas nauči nekim stvarima. Ali ja sam potpuno siguran da vi imate pitanje zašto. E zašto mi se ovo dešava u životu? E zašto prolazim kroz ove stvari? I mi se čudimo zašto je neka osoba mogla da bude pritisnuta ovim milionima. Slušajte, zašto? Zašto ste iskušani tim i tim? Šta ja znam ti? Svi mi svačim što je čom, čime on pritiska ljudi. Zašto? Zato što je Satana rekao na nebu. Ja ću ih slomiti sa lažima, ja ću ih slomiti sa ogovaranjem, ja ću ih slomiti sa alkoholom, ja ću ih slomiti sa tim stvarima, samo mi ih daju ruku. Ja ću ih slomiti sa strahom od smrti. I oni će izgubiti svaku nadu da su čak verni. Ja ću otići dole, ja ću ih ubediti da oni nikada nisu bili pravi hrišćani i hrišćani. Ja ću otići dole, ja ću ih ubediti da su oni izgubljeni slučajevi. Ja ću otići dole, ja ću ih ubediti da oni ne treba da žive uopšte i da su samo smetnja i teretima koji ih vole. A Bog je rekao, dobro, idi i testiraj. I Bog očekuje od vas da napravite isti stav. I kada je Job rekao, aleluja, govoriš kao nerazumna žena, blagoslovne smo primili i dobro od Boga smo primili, ali loše stvari, zar da ne pregrmimo u svome životu. On je pobedio, a da to čak nije ni znao. Satana nije bio u pravu kada je rekao Bogu, proklećete li. Ja se pitam i pitam vas večeras, da li sve te stvari treba da budu misterija za vas? Možda doktrina ne mora da bude misterija za vas, i nije, i hvala Bogu na milosti da nije. Ali znate što je najveća vaša misterija? Vaši vlastiti život. Vaši vlastiti život. Ali da li mi moramo da budemo apsolutno neznalice u vezi toga? Da li ta duhovna pozadina treba, našeg života treba da nam bude rasvetljena tek sa one strane iza zavese vremena? Ja mislim da ne. Ja mislim da će Hrist podeliti kroz molitveni duh i kroz molitveno pomazanje deo svojih planova sa vama. I da vam kažem, da vam to načinim jednostavnijim na što mislim. Sada je Job bio pomazan, ne proročkim duhom, nego duhom zastupničke molitve. Kako sam ja to nazvao, naprirodna molitva, možda nije dobar izraz, ali da je razlikujemo te ljudske molitve koje on mi se molio. Došao bi pod pomazanje. I Sveti Duh bi rekao nešto. Kroz sa njegovim. Satana te je tražio i obe da ti iskušao. Satana je došao i rekao da me ti voliš samo iz koristoljublja, iz interesa. I njegova patnja bi mu postala jasna. I zato se učite ovim stvarima i prepušajte. Ima neki izraz koji su političari nekada koristili, ali je ne, izraz je kao izraz dobar, kao ponašaju se kao guske u magli. Kao ljudi se ponašaju kao guske u magli, ne znaju ni kuda ide, idu ni šta rade. I nemojmo dozvoliti, naši životi ne moraju da budu takvi. Da živimo i da uopće ne znamo zbog čega prolazimo kroz neke stvari. Apostol Pavle je bio slep. Ali ako ništa drugo, Bog mu je dao da zna zbog čega je to. I život je bio lakši. I slepoća je bila lakša. I kada delimo ovu Isusovu službu sad, kada možemo dovoljno da se prepustimo inspiraciji da ona vodi naš molitveni život. Mnoge stvari koje su za vas apsolutna misterija ovoga trenutka će vam biti jasno. I lakše doživjeti. I ne samo to. Gdje to nalazi, drago mire? Pa nalazimo u tome što mi ne znamo da se molimo za sebe, ali kad se Sveti Duh moli za nas. Verujem zato što smo u danu otvorenih pečata da ove stvari mogu da budu nama otkrivene. Zato što otvarajući pečate, Bog je otkrio sebe, ali nije samo sebe, otkrio i đavo. Đavo nikada nije bio razotkriven kao pod ovom službom. Prorok nije samo rekao ide Krist na belom, ide Krist kao lavovsko pomazanje, kao orlovsko pomazanje, on je rekao ide Antikrist na belom, na crnom, na bledom, crveno. Otkrio ga.
Amen.
A Satana jako voli da živi u sakrivanju. Njegova snaga je u skrivanju. Njegova snaga se apsolutno na ljudi učine greh i onda mjesto da ga priznaju, oni ga krivi.
Amen.
I onda ono što je trebalo da bude stavljeno pod krv, postane kroz godine stvar koja uništava njihova život. I na kraju ju dovodi do bolesti. Ali sve je to pokriveno i sve to prirodnom oku izgleda genijalno. Gotovo sve to. Ali u razotkrivanju toga i ovaj molitveni duh razotkriva te stvari. I zašto da ne? A to je velika stvar. Biti sveštenik Isusa Hrista. Možda vam neće svi planovi Božije kraljevstva biti otkriveni. Ali deo toga sasvim sigurno. Jer se po Božjoj volji moli za svet. Možda vam nekada dođe da se molite za određeni grad. Da se desi neko probuđenje ili da neko iz toga grada dođe do Krista i dođe u uporu. A posle nekoga vremena vi vidite crkvu u tom gradu. I šta dokazuje da je to Bog? Dešavanje to. Bog se nikada, Hrist se nikada ne moli u prazno. Kada se moli, onda to pokrene i to menja stvar. Znači, i to je nešto što ja očekujem, da će se umnožiti, ne kao doktrina, nego kao iskustvo ljudi u ovom trenutku našeg života. I onda nemate razloga, onda praktično, kada to postane naše iskustvo u većoj meri nego što je danas, vi ste verni kakav je bio i onaj u delima apostola. Nema razlike. Vi se molite za bolesnog, pod inspiracijom i onog sve. Vi se molite za nekoga u potrebi i to se desi. Vi se molite za probuđenje i za nečije obraćenje i on se obraća. I to su dela apostolska, zar ne? Ovo su jako, ove dve stvari su meni jako važne. Znači, o čemu sam govorio zadnje dve službe. I šta da vam kažem, vežbajte to. Prepuštajte. Molite se sami u tišini svoje sobe na ovaj način. Možda čak nećete biti u prilici da to budu spektakularna svjedočanstva, ali vi ćete znati.
Amen. Tako je. Amen.
Možda čak niko drugi, ali samo vi.
Amen.
Možda vam niko drugi neće ni verovati. Amen. Ali Bog koji je video tajno, platit će vama jedno.
Amen.
Jer ste našli vreme da zatvorite vrata svoje sobe. Da se molite Bogu u tajnost.
Amen.
Da budete njegov saradnik na delu spasenja u ovom zadnjem dobu. I Bog koji je video vas tajno, platit će vam ja.
Amen.
Kako da kažem, ne znam kako je reč da iskoristim, na kraju služe da vam kažem, kad ovladamo svi zajedno rutinom ili kada sve ovo postane naše iskustvo, to će vas upravo načiniti jednim vernikom kakav je bio vernik u delima apostola. E to je Bog blagoslovi. Mislim da se vladim pomoliti na kraju.
Gospode, sećamo se reči tvog proroka, Oče, koji je tako rekao divnu stvar: kada primite Hrista, kada primite Svetog Duha, tada ste primili sve što je potrebno u vašem životu, Oče.
Amen.
Gospode, Bože, ta misao, Oče, i ta izjava je tako fenomenalna i tako divna i toliko motiviše, Gospode, sve nas i mene, Oče, da samo se molim, Bože, da taj Hrista i Sveti Duh bude toliko jedno sa nama, Oče, da dok on ne preuzme naš život do te mere da sve naše želje, sve naši ciljevi, sve naša htenja, Oče, svi planovi, Bože, budu vezani za planove tvoga kraljestva, Oče. Gospode Isuse, također je taj prorok rekao, Bože, kad je crkva u najvećem pritisku, Bože, da onda ona proizvodi najbolje stvari, da najbolje napreduje, Oče. I ja znam, Gospode, da taj pritisak dolazi, Gospode, i taj pritisak neće doći, Oče, da nas pobije, Gospode, već će doći, Gospode, da istisne ono najvrednije što je u nama, Oče. Ono što ti gradiš u svojoj crkvi, ono što ti gradiš u tvojim ljudima, Oče, da lik Isusa Hrista zasija na ovom svetu još jedan put pred ljudima, Oče. Gospode, molimo se da svi zajedno da budemo deo tog remek dela tvoga duha, Gospode, koji izgrađuje tvoju decu, tvoje sinove i čeri, Oče, u lik i stas, do punog rasta Isusa Hrista, Oče, da budemo svedoci, Oče, kao što je rečeno da će biti obnovljena vera koja je dana za uvek svetima, Oče. Bože, ta vera je bila dana u ranoj crkvi, Gospode, i Antihrist je ujahao na tom belom konju, Oče, jahao na crvenom i crnom, Gospode, i do ovim našim danima na tom bledom konju, Oče, i prosto je uništavao veru u rane crkve i pokušao da eliminiše, Bože, Svetog Duha iz crkve, Oče, ali ti si rekao, Bože, da ćeš obnoviti u posljednjim danima sve ono što su te gusenice i ti konje, Oče, uništili kroz doba, Oče, i mi verujemo, da, Bože, da smo objekat tvog delovanja, Oče, inače ne bi nikad slušali ovakve propovede, Oče. Bože, pomozi nam da dobijemo pravo otkrivenje, da uđemo u sve te stvari koje tvoj duh ima u namisli za nas, Bože, da osvojimo svaki deo obećane zemlje koji je dan za nama, Oče, tako Bože, ti si darovao svakom od nas jedan deo u Hristu, jedan deo obećane zemlje, Oče. I ja se molim, Bože, da svaki od nas, Oče, ima dovoljno snage i odlučnosti da zauzme svaki deo, svaku stopu te zemlje koju si ti, Bože, dao svakom od nas, Oče, i da, Bože, sa tog pačeta zemlje, Oče, budemo pravi Hristovi vojnici, Oče. Bože, pomozi našim sestrama, Oče, da budu svetlo, Bože, ovim ženama koje se više ne ponašaju idolično ženskim stvorenjima, Oče. Pomozi nama, Oče, koji smo muškarci, Bože, da budemo, Bože, glave svojih domova, Oče, i da budemo stvarno, Bože, u svojoj poziciji, Gospode, kada ceo svet gubi svaku normalnost, Oče, učini, Bože, da budemo primjer i svetlo u ovim posljednjim danima, u ime Isusa Hrista. Amen.